Radio Lalín, Deza Deportivo.
Xa nos imos co espazo semanal dedicado ao Balomán Lalín. E no día de hoxe temos que falar desa derrota do Disciclín Balomán Lalín nesa primeira xornada da segunda fase contra o Conxunto Vasco do Trapagarán por 28-31, encontro disputado no Lalín Arena diante de uns 300 aficionados que permitiron as medidas do COVID-19. Temo no outro lado do fío telefónico o extremo dereito do Balomán Lalín, a Ramón Gil. Moi boas tardes, Ramón.
Hola, boas tardes, Dani.
Ramón, estamos recuperados dese partido do sábado, desa derrota.
Home, sí, non nos queda outra, verdad? Bueno, hai que asumir que non foi o noso mellor partido, nin en ataque, nin en defensa, pero bueno, moita lamentación non nos vai servir de nada, hai que seguir, o sábado xogamos en Madrid, hai que sumar.
Dentro do malo, mellor que acontecer agora, e non faltando unha ou dúas jornadas para o final.
Home, sí, sempre hai que intentar ver o lado positivo ás derrotas, bueno, non foi o mellor partido, tivemos que malas accións, mala intensidade, pero bueno, tamén pode ser un golpe para espabilar, saber que isto non é fácil, que calquer partido vamos ter o que sufrir e loitar.
Nos preguntamos a algúns aficionados que teñades algo de presión a permanencia aí en Sogo, xogar na casa.
Pode ser, a ver, nós creo que sí que nese aspecto pode que nos presionemos demasiado, pero bueno, tampouco creo que sea algo negativo, pero creo que eso foi que no partido non soubemos entrar, costounos moito o tema do ritmo, eles impuxeron o seu xogo, e nós en ningún momento fomos capaces de revertir esa situación.
E por encima hai que engadir a gran actuación do guardameta vasco, xa costaba superar o muro vasco e despois atoparnos coas súas intervencións, parecía que desesperaba a todos por momentos.
Pode ser, pero bueno, no balonmano xogan 7-7, igual que moitas veces os nosos porteiros axúdanos moito, sobre todo en momentos difíciles, pois outro día tocou a cruz.
Home, non é excusa, pero sí se notaron as ausencias de José Pedreira lesionado e Roberto por sanción.
Home, sí, José levase notando desde que se lesionou en Ibiza, era un xogador para nós con moitos minutos, moi importante. Roberto tamén se nota moito, porque aporta moito en defensa, ten lanzamento exterior. Claro que a nosas baixas notensenos moito.
Repasemos un pouco esta primeira xornada da segunda fase. Non foi a única sorpresa, entre comillas, sorprendeulle algún resultado?
Vamos a ver, non contaba que o Sarriá pudera perder de 6 na súa casa, pero bueno, aquí todos os equipos estamos necesitados de puntos, entonces hai que pelexar, se non pelexas os partidos perdes.
Esta fin de semana viaxamos a capital de España, pode vir ben o equipo, digo, xogar máis tranquilos.
Bueno, non se sabe, a ver, a min gustame xogar na casa, xogar ca afección, pero bueno, toca partido fora, eles veñen de ganar, pero bueno, nós intentaremos facer o noso xogo, estar mellor que o fin de semana pasado, e sumar os dous puntos.
Bueno, comentan aquí, en relación ao partido do sábado, estivo a afición á altura, sobre todo cando máis se necesitaba o equipo, notouse?
Bueno, a ver, a afición sempre se nota, pero bueno, eu tamén entendo que, pois, perdendo de 9, como chegamos a perder, é complicado que tal, pero bueno, sí que me gustaría que intentaran aportar ainda cando estamos tan mal. Canto máis nos axuden, para nós é moito mellor, eso está claro.
Voltándonos ao partido da fin de semana, coñecedes algo a este rival do Boadilla?
Pois moito non, porque hasta ahora estuvámonos centrando no Trapagarán, non miramos ainda partidos do Icasa, pero bueno, empezaremos a verlos esta semana, estudialos, plantexar o noso xogo de cara ao sábado.
Plan de viaxe o coñecedes a día de hoxe?
Sí, bueno, plan de viaxe, salimos o sábado pola mañá cedo en autobús hacia Madrid e xogamos ás 8:30.
Puf, viaxe longa.
Sí, bueno, pero bueno, hai que adaptarse ás circunstancias, sabíamos que isto era así, nós non somos profesionales, non podemos dispoñer de avións ou de marchar un día antes, entonces hai que aguantarse.
Vistedes a pista do Boadilla?
Pois non, non.
Cuidado coas liñas, hai moitas, eh?
Bueno, habrá que fixarse ben.
Máis pintado non pode estar. Vos avisaron algo da pista en canto a este tema?
No, pois a verdade que Pablo non nos comentou nada, nin pincho, pero bueno, tamén xogamos nunha pista parecida en Ibiza, eso era coller as liñas, acostumbrarse e non equivocarse.
Que non é excusa.
Eso mismo.
E tocando un pouco o seu posto na cancha, postos de extremos, están ben cubertos esta temporada no Balomán Lalín?
Home, sí, creo que non podemos ter queixa. Somos cinco extremos, tres zurdos, que non creo que moitos equipos teñan ese privilexio. E polo outro lado, temos outros dos extremos. Creo que estamos cumplindo. Home, sempre se pode dar máis, eso está claro.
E vostede como se está sentindo nesta categoría?
Ben, a ver, eu é a miña segunda vez que estou nesta categoría, pero bueno, eso, pouquiño a pouco, cada día mellor, e ora disfrutar e pelexar estas nove xornadas que nos quedan.
Que lembramos da anterior?
Moi ben, moi unha boa experiencia, era o meu primeiro ano, era bastante máis novo que agora, pero bueno, se teño que pedir algo, pois como no Cirnes, salvarnos na última xornada.
Na última xornada? Por Deus, que se nos chega esta tempada.
O mellor iso que defender, eso está claro.
Seguro que estás disfrutando máis aquí.
Home, si na casa eu sempre estuve máis a gusto, iso que no Pontevedra me trataron moi ben, pero bueno, a casa é a casa.
E que lle pedimos a afición nestas nove xornadas que restan, que o vades a dar todo, seguro?
Eso seguro, por nós non vai quedar a falta de intensidade, de traballo, de dar o 100%, e hasta donde nos dé o corpo e a gasolina.
Algo me di que vades a gañar en Madrid.
Esperemos que teña razón, eu tamén creo.
Unha aperta e fula Lalín, Ramón.
Moitísimas gracias, Dani, un saludo.